Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu, kā ierasts, sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Pārlaposim vietējos preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Jaunais sabiedriskā medija likums. Kāpēc tas tik lēni virzās uz priekšu? Vai gana daudz darīts Latgales mediju telpas stiprināšanā? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēs Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne. Raidījuma gaitā skaidrosim, kādas funkcijas veic diasporas jumta organizācija – Pasaules brīvo latviešu apvienība, kā arī uzzināsim izsmiļošāk par UNESCO medijpratības nedēļas pasākumiem Kauņā un Rīgā. Taču vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņvalstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Vārds manai kolēgei Laurai Sondorei Strodei.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Radio Svaboda informē, ka Maskavas tiesa piespriedusi 10 gadus cietumsodu Krievijas opozicionāra Aleksija Navaļnaja štāba aktīvistam. Konstantīnu Saltikovu tiesa atzina par vainīgu spēka pielietošanā attiecībā pret policijas darbinieku protesta mītiņa laikā 28. janvārī. Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstījis rīkojumu par speciālo ekonomisko mēru pielietošanu attiecībā pret Ukrainu sakarā ar tās nedraudzīgām darbībām pret Krievijas pilsoņiem un juridiskām personām. Dokuments nopublicēts oficiālajā Kremļa mājaslapā, informē Radio Svoboda. Krievijas iedzīvotāji par galveno informācijas avotu uzskata televīziju. Ik gadu to skatās 69% aptaujāto. Otro vietu ieņem internets, kuru ikdienā lieto 60% respondentu. Trešdaļa klausās radio un 11% ikdienā lasa drukātos preses izdevumus. Šādi rezultāti nopublicēti balstoties uz Krievijas sabiedrisko organizāciju Pilsoniskā iniciatīva fonds Medija standarts un pētnieciskās grupas Cirkons socioloģisko pētījumu rezultātiem. Kā liecina pētījuma rezultāti, 63% Krievijas iedzīvotāji valsts televīzijas kanālus uzskata par drošiem informācijas avotiem. Interneta medijiem uzticās 18% respondentu, sociālajiem tīkliem 15%, bet ārvalstu televīzijas un interneta ziņu medijiem uzticās tikai 3% respondentu. Radio stacija Deutsche Welle informē, ka Krievijas biznesmenis Yandex līdzdibinātājs un tā vadītājs Arkādijs Valoža paziņoja, ka nepārdos savas uzņēmuma akcijas un negrasās pamest tā vadību. Iepriekš presē parādījās ziņas, ka Valoža šved pārunas ar Krievijas kraibanku par Yandex akciju paketes pārdošanu. Pēc Valoža paziņojuma Yandex akcijas Maskavas biržā pieauga par 7,65%. Labējie ekstrēmisti sakarā ar pastiprināto interneta kontroli aizvien biežāk izmanto sociālo vietni kontakti. Par to liecina portāla hansimnets.info monitoringa dati, kuri tika nopublicēti 22. oktobrī. Monitoringa analīze parāda, ka Krievijas sociālās vietnes tiek uzskatītas par nosacīti drošu, jo to administrācija reti izrāda interesētību izņemt lietotāju pretlikumīgos ierakstus. Sociālās vietnes iekšējie lietošanas noteikumi arī nedod pienācīgu efektu, ziņo radiostacija Deutsche Welle. Pēc Eiropas Savienības tiesas lēmuma apturēt augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās vecuma samazināšanu vairāki polijas tiesneši pirmdien atgriezušies darbā. Sešas tiesnešas pie augstākās tiesas nama pirmdien sagaidīja vairāki desmiti atbalstītāju. Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības tiesa piekdien lika Polijai apturēt lēmumu izpildi par augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās vecuma samazināšanu, pirms tiek pieņemts spriedums strīdīgās tiesu sistēmas reformas lietā. Īstenojot pagaidu risinājumu, tiesa lika atjaunot amatos tiesnešus, kuriem nācās aiziet piespiedu pensionēšanās dēļ. Starptautiskais valūtas fonds paziņojis, ka vienojies ar Ukrainu par nosacījumiem, kas ļauj piešķirt 3,9 miljardus ASV dolāru lielu aizdāmu. Ukrainas premjerministrs Volodimirs Groismans piektdien paziņoja, ka no 1. novembra gāzes cenas tiks paaugstinātas par 23,5%. Viņš arī atzina, ka bez aizdevuma Ukraina piedzīvotu defoltu. Ukraina nav saņēmusi līdzekļus no Starptautiskā valūtas fonda kopš 2017. gada aprīļa, kad saskaņā ar iepriekšējo aizdevuma programmu saņēma 1 miljardu dolāru maksājumu. Lietuvas vides ministrijas darba grupa, kas tika izveidota reaģējot uz sabiedrības satraukumu par valsts meža ciršanu, Labanoras reģionālajā parkā ieteikusi noteikt stingrāku meža strādes kārtību valstī piedarījušajos mežos. Kā piektdien žurnālistiem pastāstīja vides ministrs Ķēstutis Navicks, valsts liegumos un rekreācijas mežos no 1. novembra būs aizliegta meža ciršana, izņemot speciālās izlases cirtes un īpašas bīstamības apstākļos arī sanitārās cirtes. Aizvadītās nedēļas nogalē vairāk nekā 1500 lietuviešu atsaucās sociālajā tīklā Facebook izplatītajam aicinājumam doties 12 km garā pārgājienā pa Labanoras reģionālo parku, lai uz situāciju palūkotos savām acīm, vienlaikus aicināt nodrošināt aizsargājamām teritorijām un vecajiem mežiem pienācīgu aizsardzību.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un internet vietnēs.
Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
Laikraksts Brīvā Daugava informē, ka Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera un Jēkabpils dome sadarbībā ar Banku Citadele aicina uzņēmējus un interesantus apmeklēt ikgadējo biznesa fórumu izaicinājumi biznesa vidē, kas notiks 2. novembrī 10. Krustpils kultūras namā. Laikraksts Latgales laiks stāsta, ka Līvānu novada domes deputāti noraidījuši iesniegumu par jaunas azartspēļu zāles atvēršanu Līvānu pilsētas centrā. Tuvākā mēneša laikā Līvānu novada domei nāksies atkārtoti balsot par jaunas spēļu zāles atvēršanu Līvānos, šoreiz jau cita adresē – Rīgas ielā 88. Līvānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus aktīvi paust savu attieksmi un piedalīties iedzīvotāju aptaujā par šo jautājumu. Daugavpilīs Paļu ielā jau nākamnedēļ būs jauns uzņēmums, kuru dibina Līvānu uzņēmums Daugulis un partneri, kopā ar sadarbības partneri no Dānijas. Tā būs mūsdienīga ceptuve ar Dānijas uzņēmuma zīmolu, jo Dāņu produkcija jau tiek eksportēta visā Eiropā. Tāds pats eksporta ceļš uz lielveikaliem būs arī Daugavpilī saražotajai produkcijai, raksta Latgales laiks. Internet portāls Jēkabpils laiks vēsta, ka Jēkabpils novada pašvaldība pagaidām neplāno reorganizēt Zasas vidusskolu, kuras 10. Klasē ir tikai 5 skolēni. Novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanaks uzsver, ka Jēkabpils novadā šogad skolēnu skaits kopumā ir pieaudzis. Tādēļ pašvaldība riskējusi atverot Zasas vidusskolas internātu. Savukārt Latgales plānošanas reģiona portālā lasam aicinājumu Latgales pašvaldībām piedalīties starptautiskā pieredzes apmaiņas pasākumā ar Lietuvas pašvaldībām kultūras jomā, kas norisināsies šī gada 31. oktobrī Molētos, Lietuvā. Tik tālu neliels ieskats vietējo portālu un preses izdevumus lejās, bet raidījuma turpinājumā dosimies uz Rīgu, kur man bija iespēja iztaujāt Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju Inesi Laizāni par būtiskiem mediju politikas un citiem komisijā apspriestiem jautājumiem.
Aktuālā intervija.
Laizanas kundze, atskatoties uz nebūtu vieglo darbu, vadot Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, kuras izskatamo jautājumu lokas ir visnotaļ plašs un sarežģīts, kas no padarītā jums sagādāja vislielāko gandarījumu un vai bija arī došanās?
Gandarījumu darīja tas, ka tika pieņemtas vispār, un teiksim, mediju politikas no pamatnostādnes. Tas, nu, patiesībā tā pārsteidzoši, cik daudz gadus mediju visi rulēja, bet, nu, teiksim, tāds virs uzdevums, virs mērķis, un ko tam mēs tur darām, un ko, kā mēs to redzam, nebija. Man jāsaka, ka kultūras ministri izdarīja ļoti lielu darbu sagatavojot, un ministru kabinets pieņemot un kopā ar Saeimu šīs te pamatnostādes medijumā, manuprāt, ļoti palīdzēja gandarījumu darīt tas, ka Saeima iedevā ieročus, līdzekļus padomei, kā efektīvāk strādāt. Gan piešķirot monitoringa centra stiprināšanu, tas ir ierobežojot visas naidarunas, gan piešķirot līdzekļus mediju fondam, tas ir tieši tas, ko mēs vēlamies, lai ir interesants sižets, lai ir lokālais sižets, lai reģionālās šīs te vienības strādā. Nu, man vēl vakar jautāja par apraidi Latgalē, un es teicu, kamēr cilvēks negribēs skatīties to, ko raida un ko gatavo Latviju, mēs varam likt, nu es nezinu, antenu katram sētā, jautājums, ko skatās un kāpēc. Komisijai patiešām ir ļoti plašs darbības lokus un, protams, kā vislielākais un smagākais nasta, kas tika izdarīta un noņemta, ir VDK dokumentu atvēršana. Jo vienu brīdi es šaubījos, vai tas notiks šajā Saeimā.
Par to mēs parunāsim sarunās turpinājumā, bet vēl varbūt kādas lietas, par ko gandarījums vai arī par negatīvo, par ko vilšanās?
Jā, vilšanās par šo pašu sabiedriskā mēdījā likumu un par tā virzību, jo pilnīgi skaidrs bija pamanāms, kā nevis koalīcijas partneri atbalsta. Un līdz ar to tas būs jaunās Saeimas kompetencē. Tālāk strādāt gan par tieši konkrēti sabiedriskā mēdījā ombudu, par sabiedriskā mēdījā padomi pārvaldību. Tika panākts tas, ka sabiedriskais mēdījis izies no reklāmas tirgus, bet arī tas ir nākotnes lēmums. Tas ir pieņemts likums, kuram jebkurā gadījumā ir jābūt saktam ar finansējumu. Un, ja, teiksim, Saeima ir izteikusi vēlmi, lai tā notiek, tad ir otrā izpildvaras lieta, vai tas tā varēs notikt. Nu, teiksim, neesmu pilnīgi pārliecināta un droša, ka tas patiešām īstenosies. Tie tādi lielākie arī vilšanās sajūtas, ka nevienmēr izpratne par tādiem mediju svarīgiem mediju brīvības jautājumiem, reģionālās politikas attīstības, par latgaliešu valodu. Tie nevienmēr atgūvā atbalstu. Nu, tie ir sākti, teiksim tā. Nākamajai Saeimai būs jāpascīnās, lai tie tiktu īstenoti.
Jūs jau pieskārāties šim jaunajam sabiedriskā medija likumam. Kāpēc jūsuprāt tik lēnu šis likums virzās uz priekšu?
Tur ir ļoti būtiski iestrādāts par sabiedriskā mediju padomi. Un tas ļoti radikāli maina to, kas tad ir, kāda ir sabiedriskā mediju pārvaldība. Un ļoti grūti ir nobalansēt, lai nav politiskā ietekme, ir vārda brīvība, bet labi, tepat laikā sabiedriskā medijam ir jāpild savu pienākumu un arī, protams, jābūt skaidram finansējumam. Politiķu ietekme šeit ir nu, ļoti tāda iespējama smalka, un tāpēc šis jautājums netika tālāk atrisināts. Ir svarīgi visos politiķos panākt izpratni, un arī man jāsaka paši sabiedriskie mediji, kuri varēja vairāk iesaistīties un, teiksim, izrādīt nepieciešamību pēc jauna regulējuma, nebija tik aktīvi. Tāpēc es nevarētu būt droši, ka pateikt, ka ko tad īsti grib paši sabiedriskie mediji, un tā kā mums ir gan rādio, gan televīzija, bieži vien viņiem ir arī atšķirīgi viedokļi. Tāpēc tie bija tie iemesli, kāpēc šis likuma projekts tikai daļa ir īstenot iestrādāta vecajā likumā, bet ļoti būtiski jautājumi paliek tā, ka tādā elpa ievilkta, bet gaisa nav izpūsts.
Tas tā politiski tā nesapratne?
Es domāju, ka gan politiski nesapratne, gan arī tieši tāpat pašu mēdiju, nu tāda nav izteikta skaidra griba.
Latgales mediju telpas stiprināšanai ir darīts pietiekoši daudz. Gan labākas apraides nodrošināšanai, gan arī satura ražošanai vietējiem un reģionālajiem medijiem. Bet kas jūsuprāt būtu tās tēmas, kas Latgales kontekstā izgaismotas ir par maz?
Pati valoda ir izgaismota par maz. Es uzskatu, ka ir svarīgi likumā noteikt procentuālu daļu, jo tā būs tad droša stabilitāte, ka valoda ir.
Tad latgaliešu valoda.
Jā, latgaliešu valoda. Otras, es aicinātu visus mēdījus, es esmu par to runājusi, bet manuprāt, tas arī ir vēl tāds mūsu visu izpratnes lieta. Valodai, latgaliešu valodai ir jābūt integrētai. Tas nu, ir viena atsevišķa raidījuma par latgali un latgaliski, bet žurnālistam, manuprāt, uz ielas intervējot jebkuru respondentu, būtu pienākums pajautāt, vai jūs negribat atbildēt latgaliski. Jo tas rosinātu to, ka valoda ir dzīva un viņa lieto, kas patiesībā ir cilvēks savā starpā. Bet, nu, tas nebūtu daudz, bet to varētu izdarīt. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgi.
Lai cīnītos ar svešu valstu propagandu, vai jūsuprāt pietiek analītiskas žurnālistikas no Latvijas pierobežas?
Es patiesībā pati neesmu, es tos mazos, teiksim, mazās televīzijas, kas raida, neesmu redzējis un nevaru droši vien spriest, vai netiek tur īstenota šī analītiskā žurnālistika, bet to, ka visā sabiedriskajā telpā, mediju telpā, tā, manuprāt, man ir vajadzība vairāk, jā, bet nu, es nevarētu pateikt, ka tas ir noteikti saistoši pilnīgi visiem cilvēkiem. Man būtu grūti pateikt, vai jebkuram uz ielas pajautājot, vai viņš vēl grib īpaši šajā pēcvēlēšanu periodā vēl analītisko žurnālistiku. Man pietrūkst, bet vai tas pietrūkst visai sabiedrībai? Tādu apgalvojumu es nevaru teikt. Man jau vienmēr liekas, ka tas audzina cilvēkus un ir labi. Un tas jau ir tā reālā mediju pratība, šādi raidījumi. Var jau skolā mācīt un visu kaut ko darīt, bet šādi raidījumi ir reālā mediju pratība, kā cilvēkus iemācīt analizēt.
Latgaliešu biedrības vēlas panākt, lai likumā noteiktu, ka vismaz 10% no sabiedriskā pasūtījuma satura sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos Latvijas televīzija un Latvijas radio ir latgaliešu rakstu valodā. Par to tika arī diskutēts samērā daudz arī jūsu vadītās komisijas sēdēs. Piemēram, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padoma bija kategoriski pret. Kāda ir jūsu nostāja?
Mana nostāja ir tā, ka ir jābūt procentuāli noteikta. Es pilnīgi noteikti nevaru tagad iestāties un teikt, ka tiem jābūt 10%. Man vajadzētu analizēt. Analizēt laiku, analizēt nu, raidījumu, kuros un kā tas varētu būt, bet šie tie noteiktie procenti un integrētā valoda ir tas, kas manuprāt ir pilnīgi noteikti jābūt. Un es ļoti ceru, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izdzirdēs šo te gan biedrību, uztraukumu un vēlmi, gan es esmu pārliecināta un ticu, ka esošie deputāti jauni arī par to iestāsies. Nu, mums ir, kas cīnīsies par latgalisko.
Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja ieceri par bijušās valsts drošības komitejas vedēja kādu dokumentu publiskošanu internetā. Kad tas varētu notikt un kurā mājaslapā mūsu klausītāji varēs meklēt sevi interesējošo šo informāciju par vedēja kādu dokumentiem?
Jā, es domāju, ka līdz gada beigām tā tad ir viena daļa, kurai jau ir jābūt pieejamai Nacionālā arhīva mājaslapā. Nacionālā arhīva mājaslapā adreses nevar pateikt, bet es domāju, uzklikšķinot Latvijas Nacionālais arhīvs noteikti būs. Viņi ir stāstījuši, ka tā būs tātad atsevišķa sadaļa. Es ceru arī, ka tā nebūs grūti atrodama, ka tā būs viegli pieejama. Un līdz gada beigām, nu, to, ko mēs runājam komisijā, ka jau decembrī varētu, nu ne 31. decembrī, bet ātrāk parādīties tātad šie te pirmie ieskanētie statistiskie dokumenti, kas ir gan dažādi saraksti dažādu darbinieku VDK, un jau līdz nākamā gada pusei, tātad nākamajā gadā, būs pieejamas arī ieskanētas kartiņas, un ieskanēt vispārējie protokoli, žurnāli. Tas, nu, to sakot, tagad man patiesībā ir liels gandarījums, ka tas beidzot ir izdarīts, jo līdz pēdējai dienai es nebija pilnīgi pārliecināta, ka gan prezidents izsludinās, gan deputāti nobalsos, jo tā, nu, tāda dažāda šķēršļu likšana bija netvarama.
Ir izskanējis sabiedrībā viedoklis, ka šī informācija varētu šķelt sabiedrību. Kā jūs to varat komentēt?
Mēs pirms tam jau runājām, ka sabiedrība nav stulba. Sen jau sāpes ir izsāpētas. Tik ļoti, kā latviešu tautā, arī viens otram paši latvieši ir nodarījuši. Visi to zina. Pārdzīvojot divas deportācijas, domāt, ka tie, kurus izsūtīja, dzīvoja neziņā, kas pielika roku un palīdzēja, lai tas notiktu, ir naivi. Pēc atgriešanās no izsūtījuma mans tētis savas mājas mēbeles ieraudzīja citu kaimiņu mājās, bet tāpat laikā naida, dusmu un atriebības nebija ne pret vienu. Un ja šodien prasītu represētajiem cilvēkiem, vai viņi vēlas, vai viņu pēcteči vēlas atriebību, pilnīgi noteikti ne. Tas ir taisnīguma uzvara. Lai tas tiktu publicēts, tā ir iespēja analizēt situāciju, vērtēt, kas notika, jautāt cilvēkiem, kāpēc viņi tā darīja, skaidrot situāciju. Šī ir mūsu tautai iespēja daudzas lietas beidzot izrunāt, bet tā nešķels. Es ticu, ka mūsu tauta ir vieda un sabiedrība tas nešķels, tieši otrādi tas iedos tādu stingru mugurkaulu un pamatu izprast un saprast mūsu pagātni.
Bet runājot par informatīvās telpas drošību, vai jūsuprāt, sagaidot Latvijas simtgadi un pēc Latvijas simtgadi tā informatīvās telpas stiprināšana mums ar katru gadu ir labāka?
Es domāju, ka jā, un te jāsaka liels paldies visiem tiem, kas atmasko viltuziņas, kas ķer kārtu tādu lielu, es nezinu, zvejas tīglu, mailītes, izķer naidarunu, izķer nepatiesības, uzreiz raksta un atmasko viltus ziņas. To, ko es esmu novērojusi, man šķiet, ka šajā ziņā mēs paši ļoti sabiedrību sargājam savu informatīvo telpu. Tas ir pats svarīgākais. Mēs esam jau ieinteresēti paši dzīvot drošā informācijā. Pārējais, nu, patiešām jau ir attiecīgo dienestu darbs. Man šķiet, ka mēs esam pārkāpuši, pateicoties tam, ka daudzās citās valstīs šī pieredze bija ļoti uzskatāma. Mēs zinājām, no kā mums jābaidās, kas, kur mums ir, teiksim, kaut kāda drošības pilvena jāliek. Man šķiet, ka mūsu telpā kļūst kvalitatīvāka, drošāka un cilvēki gudrāki.
Un noslēdzot mūsu sarunu, pēc 6. novembra jūs arī pārtrauksiet darbu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Jūs arī netikāt ievēlētai jaunajā Saeimā. Kādi jums nākotnes plāni?
Es noteikti sakošu līdzi politiskiem procesiem, un man pašlaik ir laikam daudz pat vieglāk sakot līdzi, nesot iekšā vērot, kas notiek. Es esmu pilnīgi droša, ka manas profesionālās zināšanas es atradīšu, kur pielietot, bet tās būs nepieciešams, bet sākumā es pilnīgi godīgi sakot, es atpūtīšos un parūpēšos par savu veselību. Es uzskatu, ka patiesībā tā būtu tāda līdzekļu izšķērdēšana neizmantot pieredzi un zināšanas. Tā kā tas būtu pat man pienākums savas zināšanas kaut kur lietot mūsu valstī.
Dzirdējāt sarunu ar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju Inesi Laizāni.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Raidījuma turpinājumā no Jēkaba ielas Rīgā pārcelsimies uz Lačplēša ielu 29, kur atrodas Pasaules brīvo latviešu apvienības birojs. Skaidrosim, kādas funkcijas veids diasporas jumtorganizācija. Pie mikrofona organizācijas priekšsēde Kristīne Saulīte no Austrālijas. Kas ir Pasaules brīvo latviešu apvienības kā diasporas jumta organizācijas mērķi un uzdevumi mūsdienās?
Es gribētu teikt, ka tie uzdevumi un mērķi lielos mēros nav mainījušies. Mūsu organizācija balstās uz ļoti spēcīgām pamatvērtībām, kuras mēs joprojām cienam un ņemam vērā. Un tās pamatvērtības ir latviskās izglītības, nevien saglabāšana un turpināšana, kultūras, tradīciju, kopšana, latviskās atkal, Latvijas drošības noturēšana, jo, kā mēs zinām, kaimiņš mums ir tas, kas viņš ir, Krievija, un mēs nekad nevaram būt pārāk, nevaram paļauties uz to, ka kāds cits mums nāks un kādā veidā mūs glābs. Mums pašiem ir sevi jāpieskata lielā mērā. Un arī tad visa veida sadarbība ar Latviju, un tieši sadarbība ar Latviju kopš Latvijas brīvības atgūšanas laika, kas bija 91. Gadā, tad šī sadarbība ir īpaši pastiprināta.
Nedaudz sīkāk, kā tā sadarbība notiek, varbūt varat arī atklāt?
Ļoti lielos apmēros un apjomos un visdažādākās nozareis, ja es minēšu kaut vai par mūsu pamatvērtībām, latviskā izglītība, tad šinīs dienās mēs sadarbojamies daudz un spēcīgi ar Latvijas valdības institūcijām, kā mūsu vieno sadarbības partneriem ir Izglītības un zinātnes ministrija, tāpat Latviešu valodas aģentūra, kur mēs kopīgi strādājam un sastādām nepieciešamās programmas, lai mācītos labgūtu latviešu valodu ārpus Latvijas. Un jo īpaši tas ir skolām, vasaras vidusskolām, kādas ir kur nopietni māca latviešu valodu un gramatiku. Un tas tā lielā sadarbība ir tiešām ar šīm institūcijām arī, bet, ka mēs šinīs dienās mums ir izcila iespēja no Latvijas dabūt latviešu valodas skolotājus, kas apmāca savukārt mūsu bērnus un jauniešus. Tas ir izglītības jomā, kultūras jomā, ja mēs runājam, tad tā ir visa veida sadarbība, apusēja sadarbība. Gan mūsu kori un dēkopas brauc uz Latviju, tāpat no Latvijas pa visu pasauli braukā šie kultūras nesēji, un mums tā sadarbība kopīgi ir. Mēs pat nākošu gadu vedam vienu teātri pa Latviju, kas tas teātri brauks no Austrālijas un būs daudzās Latvijas pilsētās ar viesizrādēm. Un šīs viesizrādes būs sadarbībā kopā ar Latvijas, aktieri būs no Austrālijas, bet teiks, pārējais personāls viss būs vietēji no Latvijas. Tādā drošības laukā šeit ir īpaša loma mūsu Amerikas Latviešu apvienībai un tāpat arī Kanādas Latviešu Nacionālajai apvienībai sadarbībā ar NATO un arī viņu politiķu, īpaši Amerikā politiķu pieskatīšanu, tad ja valdība mainās, lai līdz ar to arī attiecības pret Latviju, pret Baltiju nemainītos. Mēs to uzskatām kā savu uzdevumu ļoti stāvēt, būt modriem, kā varētu teikt, un pieskatīt savus politiķus.
Tik daudz ieskatam jau nākošajā raidījumā, jo nākamnedēļas raidījumā izsmeļošāk par Saeimā skatīto jauno diasporas likumu un ārzemju latviešu ieguldījumu projektos Latvijā. Bet turpinājumā Laura Sondere Strode par UNESCO medīpratības nedēļas pasākumiem Kauņā un Rīgā.
Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Šonedēļ Kaunijā UNESCO Pasaules mediju pratības un informācija pratības nedēļas ietvaros notika starptautiska mediju pratības tēmē veltīta konference. Savukārt 26. oktobrī Rīgā interesenti no daudzām pasaules valstīm sanāks kopā jaunatnes formā mediju pratība algoritmu laikmetā – jaunatnes formula. Konferenci organizēt palīdz arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes UNESCO mediju pratības un informāciju pratības katedra. Tās pārstāve Guna Spurova norāda, ka mediju pratības nedēļā arī divus iepriekšējos gadus, kad fórums notika Brazīlijā un Jamaikā, tika organizēts tieši jaunatnes fórums. Šogad Rīgā fokuss uz to, ko jaunieši patiešām var darīt, lai sekmētu sabiedrības mediju pratību digitālajā vidē. Jauniešu potenciāls izprast procesu, kas notiek internetā, ir augstāks nekā vecākām paaudzēm. prasme lietot tehnoloģijas un pieredze, kas internetā iegūta dažādās globālās platformās, jauno paaudzi padara par potenciāli labiem padomdevējiem arī mediju pratības jomā. Kā to izmantot, kā sadzirdēt to, ko jaunieši var mums iemācīt, kā motivēt pašus jauniešus? Akadēmiķiem, kuri nodarbojas ar mediju pratības pētniecību, lielākoties nav mazāk par 40 un 50 gadiem. Ko varam saprast par YouTube un Instagram, ja mūsu paša tur nav? Lai izprastu to, kas notiek digitālajā vidē, ir svarīgi sastrādāties ar to paaudzi, kuru mēdzam dēvēt par digital native, jeb dzimuši digitālajā vidē. Pētīt un analizēt procesus ar viņiem kopā. Tā arī ir viena no jaunatnes foruma pamatīdejām – veidot tiltu starp paaudzēm, lai kopā pārvarētu digitālās plaisas. Bet kas notiks ar tradicionālajiem medijiem – radio, laikrakstiem un televīziju? Viena no lietām, kas visbūtiskāk raksturo mediju vidi šodien, ir tās nepastāvīgums, straujais mainīgums. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Kā norāda Guna Spurova, jaunās paaudzes tradicionālo mediju patēriņš rūk ievērojami. Domājot par tradicionālo mediju biznesa attīstību, perspektīva ir bēdīga. Tradicionālajiem medijiem neaug jauna auditorija. Visdrīzāk jau būs tā, ka mediju būs spiesti meklēt veidus, kā radīt saturu jauniešiem jaunās, tiem piemērotajās platformās.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Ar to tad arī mūsu raidījums pietuvojas beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos jau nākošreiz šajā pat laikā.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.